Життя. Не стала маці, до якої нес душу зболелую посповідаться, не стала батьки, що приймав за сльоз пропащий льоз землі і господарства, не стала брата, що дарацем був, коли узнікала клопотне штості, не стала і сестри, з якої любив успомніць песні нашої молодості. Не стало ўжо і большині сяброў, каб пасядзець за чаркай і яшчэ раз адчуць, што хіжы век нас не развёў і што нам шлях не засланіла шэрасць. Не стало ўжо, прашу мне дараваць, і закаханага ў жыццё паэта, што так любіў над вершам шчыраваць, як уся вышні над стварэннем света. Таго паэта ўжо няма. Няма. Асноў дае сярод руін былога яго двайнік. Не сільцеся дарма пазнаць у ім свайго братка старога.